komme ut av fangenskapet i Egypt. Det er jo slik at faraoen er et bilde på djevelen, som holder menneskeheten i sitt grep. Og før de kunne gå ut, så var det et påskelam som skulle slaktes, som er et bilde på Jesu Kristi død på korset. Gud valgte ut en mann til å føre Israel ut av Egypt, Moses. Og Moses, han skulle blitt drept som et lite guttebarn. Det var faraos plan. Faraos datter tok seg av Moses, og han fikk den beste utdannelse som Egypt kunne gi ham. Kanskje kom han til å bli til den neste farao i Egypt. Moses hadde et kall på sitt liv, å føre Israel ut av fangenskapet. Men i sin menneskelige iver så slo han en egypter ihjel og måtte flykte fra Egypt. Hvor flyktet han? Han fulgte sannsynligvis den ruta her sånn. Ser dere musepekeren min? Her er Gosen. Så flyktet han gjennom en sånn karavanevei gjennom Egypt, nei, gjennom Sinai-ørkenen. Altså her, det er masse fjellpartier i Sinai-ørkenen. Det er et konglomerat av fjell og kløfter. Så det var tre veier som gikk gjennom Sinai-ørkenen. Det var en som gikk helt ute ved kysten også. Moses tok sannsynligvis den veien og flyktet. Og så dro han videre her og kom inn i Arabia. Og her sannsynligvis, som er det ekte Sinai-fjellet, ikke her som etter tradisjonene, de religiøse tradisjonene sier at det er, men her i Arabia, som Paulus skriver, der var Sinai-berget. Der møtte Moses Gud i en brennende tornebusk. Vi må møte Herren, folkens. Vi må få en berøring fra himmelen i våre liv. Moses måtte få en berøring fra himmelen i sitt liv. Etter 40 år kalte Gud han til å reise tilbake igjen til Egypt og føre folk ut av fangenskap. Til slutt, etter at påskelammet var slaktet, som er et bilde på Jesu Kristi død på korset, så lot farao Israels folk i fare. Slik som djevelen gir slipp på oss når vi tar imot Jesu Kristi fullbrakte verk på Golgata kors. Det står at 600 menn, foruten kvinner og barn, forlot Egypt. Alle hadde sannsynligvis en kone, de hadde noen tjenere, de hadde masse barn. 3-4 millioner mennesker forlot Egypt. Moses var lært opp som en hærfører, som en krigsmann i Egypt. Det står at han førte folket ut av Egypt, og sannsynligvis så leirer de seg her like utenfor Egypts grenser som gikk her sånn. De kom ut av Egypt, og der var det en stor slette hvor de egyptiske hærene pleide å leire seg før de skulle gå til angrep på fienden. Og her førte han sannsynligvis Israels folket ut. Så førte han folket gjennom ørkenen langs denne karavanestien her sånn, mot løfteslandet. Vanligvis så ville de gått videre bortover der og fulgt den gamle ruten som Moses brukte når han flyktet fra faraoen for 40 år siden. Men så sier Gud, ta av og bøy ned. Og det som er så spinnvilt ved dette her sånn, fordi at farao hadde sannsynligvis utkikksposter over hele Sinai-ørkenen. Det var militære utposter. Så på en måte på hver fjelltopp så hadde de militære utposter som sendte signal via lysfakler og solskinn til forskjellige andre vaktposter som sendte beskjed videre til farao. Farao visste nøyaktig hvor jødefolket var underveis på sin reise. Så sier Gud, bøy ned. Og de begynte å følge et gammelt bekkefar elveleie nedover mot Rødehavet. Og det var slik at når de fulgte det bekkeleiet ut mot Rødehavet, så åpnet bekkeleiet seg. Det åpnet seg. Her ser du Rødehavet i det fjerne. Og de kommer. Der ser de. Der er de på en måte, står de ved fronten, ved kysten av Rødehavet. Og der på en måte, det som så helt utrolig, der det en utrolig sandbanke som går langt utover i Rødehavet, i Akababukta. Ser dere hvordan Sinaiørkenen der? Det er masse fjell, det er kløfter, det er umulig nesten å komme igjennom. Da hadde Gud ledet dem gjennom den gamle karavanveien, som sier, bøy ned til venstre, bøy mot syd, sier han. Og så sier fara om i seg selv, det står i andre Mosebok, ja, nå har Israels folket gått seg vill i ørkenen, sier fara om jødefolket. Og han setter etter dem med sine herrer, 120 000 mann. Hele Egypts hær, hans førstefødte sønn, var allerede død. Og de farer etter, og de vet nøyaktig hvor de er. De har militærutposter overalt, og de farer etter jødefolket. Så kommer jødefolket ut. Da har de Rødehavet foran seg. Det fjellmassiver på hver side. Og gjennom den kløften hvor de kom, der kommer faraos her etter dem. Hva gjør det? Akababukten er som en sånn dyp canyon, 1600 meter dyp over hele veien. Og kløften skråner 45 grader ned mot bunnen, og 45 grader opp igjen på andre siden. Han skulle lede 3-4 millioner mennesker over havbunnen. Hvordan var det mulig? Dere skjønner det at dersom de kom ut, så går sandbanken ut i havet og danner en rygg. Og ikke bare det at det en sandbanke som dette skjedde kanskje under etter floden, hvor på en måte landet reiste seg igjen, og enorme sandmasser vellet ut i havet. Så vellet det voldsomme sandmasser ut i den dype kløften som Akababukten er. Men det ikke bare det at det kommer fra den ene siden, så kommer det samtidig en voldsom strøm av sand fra andre siden, og danner en bro over Rødehavet. Og den kløften 1600 meter dyp. Og den skråner 45 grader ned og 45 grader opp på andre siden. Men her det en dyp sandrygg som går over, som 1 kilometer bred, som går over Akabasredet, som flere kilometer lang. Og den 300 meter dyp på det dypeste. Og det skråner bare 6 grader ned og 6 grader opp. Fantastisk! Vei som Gud kunne lede sitt folk over på. Så skjer det at Gud bare sier til Moses, løft staven ut og gå over, og vannet bare bretter seg til side. Altså, dette var planlagt fra evighet av. Gud førte sitt folk over Rødehavet. Der skjedde det. Og her har de faktisk funnet mange ting som tyder på at her skjedde det. Her skjedde det. Her har vi dykket, vet du. Her har vi funnet litt av hvert. Men hør, de kommer på den andre siden av Rødehavet. Og det står at de ble døpt til Moses i havet. Og det et bilde på dåpen vår når vi lar oss bli døpt i vann. Da det noe som blir brutt i våre liv. Det ingen vei tilbake til det gamle livet. Jødene kunne ikke vende tilbake til kjøttgrytene i Egypt. Så sier Gud, gå inn og ta landet i eie, sier Gud, etter at de har vært på Sinai-fjellet. Gå inn og ta landet i eie, sier Gud. Og de sender ut 12 speidere. Det bare 2 stykker, Kaleb og Josva, som sier, gå inn, landet vårt. De andre fulle av frykt. Nei, de som gresshopper i forhold til disse kjempene. Så velger de å ikke lyde Gud. Og som et resultat av det, så hadde de 40 år i ørkenen. 40 år i ørkenen. 40 år i ørkenen. Etter 40 år i ørkenen, så det en ny leder som kommer fram, Josva. Han leder folket inn i løfteslandet. Og de kom ut og ble frigjort fra faraos grep ved Rødehavet og vannet som delte seg ved tro. De gikk inn i Kanaans land ved at Jordan delte seg, og de gikk gjennom Jordanelven i tro. Altså, du går ut av det gamle livet i tro ved at du tar imot Jesus, lar deg døpe i vann. Så går du inn i det nye livet i tro, og Gud baner en vei for deg. Dere skjønner det at Jesus Kristi død og oppstandelse, han døde for deg, og du blir forlikt med Gud ved hans død. Men han lever i oss ved sin mektige kraft for at vi skal gå inn og ta landet i eie. Vi skal gå inn og ta landet i eie. Hva hindret Israels folke å ta landet i eie? Det var festningsverker. Det var tankebygninger i deres eget sinn. Og vi skal snakke om det å ta tak i disse tankebygningene. For det er det som hindrer oss, skjønner dere. Det er festningsverk, det er tankebygninger i vårt eget sinn som hindrer oss fra å gå inn og ta land i eie. Så kan vi leve år etter år, slik som Israels folke levde i ørkenen, på manna. Du overlever på manna, men det er ikke det Gud har kalt deg til å leve med. Gud kalte deg til å gå inn i landet, et land med melk og honning. Altså, mammaen smakte bare som honningkaker og olje. Det skulle bare gi dem en liten forsmak, det skulle bare pirre sansene, slik at de på en måte fikk lengselen etter noe mer. Det er de historiske realitetene, et bilde på vår frelse, en bilde på livet i Kristus. Når de kom inn i Kanaan, og de tok landet i eie, så opphørte mannen. Gud vil ha oss inn i Kanaan. Gud vil ha oss inn i Kanaan. Jeg hadde ikke tenkt å si noe om dette her sånn, så dette fikk dere bare ekstra, men jeg gikk og ba sammen med Liv i dag, så jeg må bare ta det. Det er så fantastisk, jeg bare må ta det. Og så, hør nå, folkens. Det var 3,500 år tilbake. Vi skal inn i Kanaan, skjønner dere. Vi skal rive ned disse her tankebygningene. For det er tankebygninger i mitt sinn, inni hodet mitt, som hindrer meg fra å gå inn og ta landet i eie. Og så lenge som de tankebygningene er der, så lever jeg på manna. Du overlever på det. Men du kommer ikke inn i overflodslivet i Kristus. Det er det Gud har kalt oss til å gå inn i. Overflodslivet inn i Kristus Jesus. Jeg har bare lyst til å lese noe som jeg satt her den 9.6. hjemme på kontoret mitt oppe i 2. etasjen. Og så kjente jeg Gud talte til meg, og så bare skrev jeg det ned. Fullfør løpet, Jarl. Du min tjener, min sønn. Jeg er der. Og jeg venter på deg når du kommer. Når ditt løp er fullført. Så fikk jeg masse personlig som ikke jeg skal lese. Så fikk jeg videre. Så vær sterk. Fullfør løpet. Jeg er der når du kommer hjem. Jeg kommer deg i møte. Men inntil da, kjemp. Vi gikk ikke unna. Fullfør løpet. Så tenkte jeg, det var voldsomt. Fullfør løpet. Jeg skal da fullføre løpet, tenkte jeg. Så kom det noen runder. Hvor man kanskje kan være litt sånn fristet til å gi opp. Det er jo noe som vi møter oss alle sammen i perioder. Det kommer ting mot oss som ikke vi var forberedt på, som er skuffelser. Jeg vil fullføre løpet. Og det skal dere gjøre også. Jeg skal fullføre løpet. Og så vet jeg at han står der og venter på meg. Når jeg kommer. Det var så herlig, fordi at når jeg fikk det, så var det sånn på en måte han sa, det var sånn, Jarl, jeg venter på deg. Det var sånn utrolig oppmuntring i det. Det var sånn anerkjennelse på livet mitt, at det, kjære Gud, hvor fantastisk det var, Jesus. Og vet du hva, er det ikke det vi ønsker alle sammen? Dag, han står der. Han står og tar imot deg når du kommer, Dag. Amen. Vet du hva? Fantastisk. Han står og venter på oss alle sammen. Og jeg vet at for mitt eget liv, så det sånn at om jeg skal komme til det som tok meg så utrolig sterkt i dag. Jeg så bredden og lengden og dybden og høyden og alt som Jesus har gjort for oss. Jeg bare satt og grein og grein og grein hjemme. Så jeg skal bare prøve å formidle det ved Guds nåde. Og det jo sånn at ting på en måte, ting som du har hørt massevis av ganger, plutselig så blir det så levende for deg, vet du, at du blir jo helt tatt av det. Du ser dybden av det, du ser rekkevidden av det. Så jeg bare ber om at Gud skal åpenbare rekkevidden og dybden i det jeg deler nå, fordi at det bare, ja, det fantastisk. Jesus jo fantastisk. Han har alltid vært fantastisk, og han det fortsatt. Skal vi se, da gjør vi bare sånn, og så tar vi jo ikke den der. Og så stopper jeg denne hele greia her sånn. Skal vi se. Jesus, halleluja, må du bare hjelpe meg, Herre. Gud. Jesus, halleluja, halleluja. Vi skal ta og lese fra Guds ord. Altså, det jo sånn at hele fortellingen om Rødehavet, og det som jeg har nevnt for dere, det jo bare et bilde på Jesus Kristus og det han har gjort for oss. Det ikke noe annet enn det. Men det jo fantastisk at historien, Gud taler til oss indirekt inn i våre liv. Han taler gjennom sitt ord, han taler til oss gjennom historien. La oss bare begynne med noen kjente, gode bibelvers. Hør her nå, folkens. Dette faktisk ting som kan... Jeg bare kjenner at Gud har gjort noe i mitt liv, altså, de siste dagene. Gud, halleluja, Gud jo vidunderlig, vet du. Han bare helt fantastisk. Jesus, Jesus, Jesus. Slå opp Johannes kapittel 1. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt ble til ved ham, og uten ham ble ingenting til av det som ble til. Så står det i vers 14. Og ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin fader, full av nåde og sannhet. Tenk på det, han var i begynnelsen hos Gud. Han var Gud. Han var Gud. Så ble han menneske som deg og meg. Og han ble et sånt menneske som du og jeg egentlig var tenkt til å være. Dag etter dag gjennom hele sitt liv så vandret han i samfunn med sin far i himmelen. Hver eneste dag. Så står det i Filipperne 2. Skal ta en del, det blir en del bibelvers nå. Jesus, 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 Jesus. Bare ønsker å male for dere storheten i Kristus. Her står det fra 5-7. Eller 8. La dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus. Han som var i Guds skikkelse holdt ikke for et tilranet gode å være lik Gud. Men han utdømte seg selv, eller han ga avkall på sitt eget, står det i 78-oversettelsen, tok på seg en tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Og ble mennesker lik. Han ble som deg og meg. Helt ut. Helt ut. Over hvert skritt, hver beslutning han tok, så gjorde han det som et menneske. Og han gjorde det enda han visste med seg selv at han var Gud. Og Gud stilte alt til hans åpenbare, ubegrensede tilgang. Han levde som et menneske. Han levde som deg og meg. Og det slik. At alle Guds utømmelige ressurser står til disposisjon for det menneske som stiller seg til disposisjon for Gud. Jesus var et slikt menneske. Alle Guds utømmelige ressurser stilles til rådighet for det menneske som stiller seg til disposisjon for Gud. Voldsomme saker. Jeg var på et møte på Øland for noen år tilbake. Det var Stefan Jernsand som ledet møtene. Så går jeg fram til forbønn. Så kommer det en kar bort til meg, og jeg må jo si det at jeg synes han var litt rar, den fyren. Jeg synes han oppførte seg så rart. Og så kommer han bort til meg, og så sier han: «Si til Gud at du stiller deg til disposisjon for ham.» Altså, da tenkte jeg: «Si til Gud at jeg stiller meg til disposisjon for ham», tenkte jeg. Forresten så er du ganske rar. Og så tenkte jeg: «Ja, jeg kan jo si det.» Men jeg hadde egentlig ikke så veldig lyst til å si det, fordi han var så rar. Så jeg sa det: «Herre, jeg stiller meg til disposisjon for deg.» Og så kom Gud, vet du, som et smell, vet du. Og hans nærvær bare kom over meg. Det var så vidunderlig å være i hans nærvær. Og du vet at Jesus stilte sitt liv til full disposisjon for sin himmelske far. Og vi er kalt til å gjøre det samme. Og når vi gjør det, så står det at Guds øyne far over hele jorden for å støtte den hvis hjertet er helt med ham. Skal vi stille oss til disposisjon for Herren, folkens? Så skjer det noe. Han kom fra Faderen, kom fra Gud selv, og han visste at han skulle gå til Faderen. Levde 32-33 år. Han levde fullkomment som menneske. Så er det like før korsfestelsen, dagen før. Og hva er det han gjør dagen før? Han tar av seg kjortelen, tar et håndkle rundt armen og begynner å vaske disiplenes føtter. Han gjorde det som ingen av de andre disiplene ville gjøre, det som var en slaves arbeid. Og det viser et klart, veldig viktig guddommelig prinsipp. Det er ikke hva du gjør som er det avgjørende, men hvilket motiv du har. Det er ikke hva du gjør som er det avgjørende, men hvilket motiv har du egentlig for å gjøre det? Dere vet at Jesus hadde et guddommelig motiv i alt han gjorde. Alt han gjorde var guddommelig motivert. Så kan man spørre: var noen av handlingene hans mer åndelige eller guddommelige enn andre? Da han mettet 5000 i ørkenen, da han vekket opp Lazarus fra de døde, da han helbredet massene, eller da han vasket disiplenes føtter? Hva var mest åndelig, og hva var mest guddommelig? Alt var like åndelig, og alt var like guddommelig. Hvorfor? Fordi det var båret fram av en motivasjon til å gjøre det den i hans himmelske far talte inn i hans liv. Hva er motivasjonen for det vi gjør? Så sier Jesus i Johannes 8:29. Å, Jesus, la det være ditt nærvær nå, Jesus. Han sier: «For jeg gjør alltid det som behager ham», eller som det står i 78-oversettelsen, «det som er etter hans gode vilje». Sånn levde han. Og det var hans motiv til å gjøre alt det han gjorde. Det var å gjøre Guds gode vilje. Alt han gjorde hadde dette motivet. Så står det noe veldig rart. Hør nå, for her kommer det som tok meg så voldsomt i dag. Hebreerne 2:10. Hebreerne 2:10. Og Og der står det: «For det passet seg for ham, altså for Gud, som alle ting er til for, og som alle ting er blitt til ved, i det han førte mange barn til herligheten, og fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.» Han skulle fullende Jesus. Det var noe i Jesu liv som skulle fullendes. Ser du det? Det var noe i Jesu liv som skulle fullendes. Se på Hebreerne 5. 8-9. Og selv om han var sønn, lærte han lydighet ved det han led. Og etter at han var blitt fullendt, ble han opphavsmann til en evig frelse for alle dem som lider ham. Det var noe i Jesu liv som skulle fullendes. Det var noe i Jesu liv som skulle gjøres fullkomment. Hør nå. Det var noe i Jesu liv som skulle gjøres fullkomment. For Jesu fullkommenhet var egentlig tosidig. Han var fullkommen som menneske. Det står at det fantes ikke synd i ham. Altså, han var fullkommen som menneske. Det var den ene siden. Men det var noe mer som skulle fullendes i Jesu liv. Det var noe mer som skulle fullendes i Jesu liv. Så kan man spørre, var dette fullendt da han som 12-åring satt i tempelet? Nei. Var det fullendt da han holdt bergprekenen? Nei. Var det fullendt da han satt sammen med disiplene og innstiftet nattverdsmåltidet? Nei. Var det fullendt da han svettet blod i Getsemane? Nei. Noen timer etterpå, klokken 9 om morgenen, så ble han spikret til et kors. Klokken 3 på ettermiddagen, så ropte han ut: «Det er fullbrakt.» Det var noe som måtte fullendes i Jesu liv. Døden på korset. For min og din skyld. Er det for lavt? Altså, det var noe som måtte fullendes i Jesu liv. Det var et kall som skulle fullbyrdes. Og vet dere hva? Det er noe i ditt liv som skal fullendes. Det er noe i mitt liv som skal fullendes. Det er noe i mitt liv som skal fullføres. Altså, Jesu, han levde fullkomment som menneske. Fullkomment. Det fantes ikke synd i hans liv. Og fordi det ikke fantes synd i hans liv, så kunne han være det fullkomne offerlam. Som ble offret en gang for alle for min og din skyld. Han måtte være fullkommen i sin livsførsel som menneske. Men han måtte fullende det kallet han hadde på sitt liv. Jeg har et kall på mitt liv. Og du har et kall på ditt liv som skal fullendes. Det skal fullendes, det skal fullføres. Det som Gud har kalt deg til å gjøre. Det skal fullendes. Det skal fullføres. Og det er jo slik at alt det som Jesus gjorde i forhold til sin himmelske far. Altså, han levde så nær. Han levde, han var så åpen. Han tok imot all denne veiledningen fra sin himmelske far. Hele tiden, kontinuerlig. Og sånn som hans relasjon var til sin himmelske far, så har han kalt oss til å ha samme relasjon til seg selv. Så alt det Jesus gjorde er som et forbilde for det livet som vi skal leve. Står Johannes 6:7. Vi skal jo ha nattverd i dag. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja. Jeg bare kjenner at det Gud. Nå må du bare virke med din mektige Hellige Ånd, Jesus. Åpenbare ting for oss, Jesus. Hør her i 6:7. Johannes 6. Ja, jeg finner ikke, men det står i hvert fall på samme måte som den levende Fader utsendte meg, og jeg lever ved Faderen, slik skal også den som eter meg leve ved meg. Altså, Jesus levde ved Faderen, og vi er kalt til å leve ved Jesus. Og det er snakk om her sånn, er faktisk at da vi ble frelst, så fikk vi del, ble vi forlikt med Gud ved hans død på korset. Men det er snakk om noe der å komme inn i Kanaans landet og leve livet og bryte festningsverk og lenker i vårt liv. Så er spørsmålet, hvordan skjer det? Det er veldig fantastisk og flott å snakke om utgangen av Egypt, hva som skjedde historisk sett. Det er fantastisk å snakke om Jesus, det han gjorde for oss på korset for 2000 år siden. Men kjære deg, hvordan kan du bruke det i livet ditt? For du møter en hverdag i morgen, jeg møter en hverdag i morgen. Og hvordan kan jeg bruke dette til å vinne seier i mitt eget liv? Hvordan kan jeg gripe dette slik at jeg kan bruke det og komme inn i overflodslivet med Jesus? Slik at det er ikke det å snakke om Kanaans land, ikke bare lenger er ord, men det er en realitet og en virkelighet i mitt liv. For vi kan snakke om disse tingene, men det Gud ønsker er jo at det skal bli en realitet i livene våre. Det er ikke bare, jeg synes det er fantastisk å lese den historiske settingen i forhold til Israels folkets utvandring av Egypt. Det er bilder på hva som på en måte er gjort ferdig for deg og for meg. Det er fantastisk å på en måte komme inn og se hva Jesus gjorde for oss på korset. Men hvis ikke du kan bruke det, da er det jo som Israels folk i ørken, du lever på manna. Du får bare smaken av noe bedre, men du kommer ikke inn i det. Vi må komme inn i det. Vi må komme inn i det. Og da skal vi gå tilbake til det som vi leste i Filipperne 2. Hør her, for her er nøkkelen, skjønner dere. Her er nøkkelen. Filipperne 2. 5-8. La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. Og så står det videre. Han så det ikke som et røvet gode å være Gud lik. Men han ble lydig. Han tok en menneskeskikkelse. Men så skriver Paulus, la dette sinn som var i Kristus være i dere. Her er det en nøkkel, vet du. La det sinn som var i Kristus også være i dere. For det står nemlig i Romerbrevet, kapittel 12. Hør her nå. Griper vi dette, skjønner dere? Hør her. Og bli ikke, kapittel 12 og vers 2. Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn. Så dere kan prøve hva som er det gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Så står det først. Jeg oppmuntrer dere derfor, søsken, ved Guds barmhjertighet, at dere fremstiller deres kropper som et levende offer, hellig og velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste, så kommer det. Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet med fornyelsen av deres sinn. En fornyelse av sinnet. Bli forvandlet, bli tenk ikke som verden tenker, men begynn å tenke i overensstemmelse med Guds ord. Altså, la Kristi sinn være i dere. Tenk ikke som verden tenker, men bli forvandlet ved at sinnet fornyes. Det er sinnet som må fornyes. Var det Israelsfolket tenkte å fornye? De hadde levd under slavevilkår i 300-400 år. Det var så innarbeidet at det var blitt et festningsverk i hodet på dem.
Det var et festningsverk. De var ikke i stand. Det var, altså, de bare tenkte sånn. Gjennom sin kultur, gjennom på en måte det de hadde opplevd. Det var et festningsverk i deres liv. Så sier Guds ord, ha Kristi sinn! Hadde Israels folk hatt Kristi sinn, så hadde de tenkt som Kaleb og Josva gått inn og tatt landet i eie med en gang. Men på samme måte som Israels folket var så preget av slaveforholdene i Egypt, så vil vi også være preget av vår bakgrunn, vår kultur, vår oppvekst, vårt hjem, våre foreldre, media, alt sammen. Og det danner tankemønstre, tankebygninger i vårt sinn, som ikke vi klarer å sprenge oss ut av, og derfor så går vi i en ørken fortsatt, i perioder. Så sier ordspråkene, slik mannen tenker i sitt sinn, slik er han. Altså, du er slik som du tenker i ditt sinn. Det må skje noe med tankene dine. Det må skje noe med sinnet ditt. Jesus har fullbrakt verket. Han døde på korset og forlikte deg med Gud. Men dere, han sto opp igjen for å leve i meg. Han sto opp igjen for å leve i meg ved sin mektige hellige ånd. For hør folkens, hvordan fullførte han sitt oppdrag? Hvordan fullførte Jesus oppdraget? Hvordan fullførte Jesus oppdraget? Hebreerne 9:14. Hør her, folkens. Hebreerne 9:14. Hvordan fullførte han oppdraget? 9:14. Og hvor mye mer skal ikke da Kristi blod, han som en evig ånd, bar seg selv fram uten feil for Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger, så dere kan tjene den levende Gud. Hvordan fullførte han oppdraget? Ved en evig ånd. Ved den evige Gud fullførte han oppdraget. Ved den evige ånd. Altså, han gikk ut av ørkenen etter 40 dagers fristelse med djevelen. Fylt av den hellige ånd og kraft. Hvordan fullførte han verket? Hvordan fullførte han oppgaven? Hvordan levde han fullkomment innenfor Gud? I kraft av den hellige ånd. I kraft av den evige ånd. Ser dere det? Det er på samme måte med oss. Vi kan ikke leve sånn som Gud har kalt oss til å leve. Vi kan ikke fullføre oppdraget uten at vi gjør det ved den evige ånd som har tatt bolig i oss ved den nye fødsel. For da Jesus fødte meg på ny, så tok han steinhjertet ut av kroppen min og ga meg et kjøtthjerte i stedet. Så flytta han inn, skjønner du. Han flytta inn. Han flytta inn med sin mektige hellige ånd. Og på samme måte som Jesus bar seg fram i kraft av den evige ånd, så kan vi bære oss fram i kraft av den evige ånd, den hellige ånd. Det er han som er hele forskjellen, og han bor i mitt indre. Det er den hellige ånd som er forskjellen. Det var den som gjorde forskjellen for Jesus, og det er den som er forskjellen for meg, og det er den som er forskjellen for deg. Amen. Ser dere dette her sånn? Hør nå. Halleluja, halleluja. Å, Jesus, Jesus, Jesus. Så står det i 2. Korinterbrev. Og nå skjønner du, nå skal vi ta rotta på en del ting, skjønner du. Halleluja. Amen. Der står det i 2. Korinterbrev, kapittel 10, vers 4 og 5. For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk. Med disse kan vi rive ned tankebygninger, og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydighet mot Kristus Jesus. Amen. Skal rive ned festningsverker. Og de festningsverkene jeg snakker om, det er ikke snakk om noen ytre festningsverk. Det er festningsverk i ditt huvud, i ditt sinn. I mitt sinn. Der er det festningsverk. Og slik som jeg tenker i mitt sinn, slik er jeg. Men så sier Guds ord, ha Kristi sinn. Ja, hvordan kan du ha Kristi sinn? Jo, du er født på ny. Og du har fått en hellig ånd på innsiden. Men folkens, det er en fight. Du har fortsatt et kjøtt. Du har fortsatt et kjøtt. Det er noe her inne hos deg som egentlig ikke vil gjøre Guds vilje. Som vil bare følge dine egne lyster og innfall. Som hater disiplin. som er fullt av opprør mot en levende Gud og en hver autoritet. Det er ditt kjøtt som står Gud imot. Men du har fått noe inn her, skjønner du. Du er født på ny. Du er en ny skapning i Jesus Kristus. Du har fått en hellig ånd på innsiden. Du har fått en hellig ånd på innsiden. Så er det slik at du er et menneske, en treenig skapning. Du er en kropp, du er et sinn, en sjel, og du er en ånd. Og i dette her så har du kjøttet, som står Gud fortsatt imot etter frelsen. Kampen foregår i ditt sinn. Kampen foregår i mitt hode, inni mine, alle disse irrgangene her inne. Der er kampen. Her er festningsverkene. Så kommer det en tanke. Ja, nytter ikke. Og så sier kjøttet ditt, nei, det nytter aldri, sier kjøttet ditt. Ja, kan bare gi opp, Jarl. Så kommer det en tanke. Ja, det han gjorde mot deg, det var pur og ren skjær ondskap. Og så sier kjøttet ditt, ja. Ja, nå kan du virkelig sette den på plass. La bare raseri og hissigheten bare flømme ut, sier kjøttet ditt. Ikke tilgi den. Det fortjener han ikke. Det sier kjøttet ditt. Og da er det slik at ditt sinn, det er en krigsskueplass. Og det du tenker i dine tanker, det sender signaler ut i den åndelige verden. Djevelen kommer med en tanke. Og ditt kjøtt responderer. Ja, 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 det gjorde meg vilje. Ja, aldri skal jeg til i den fyren. Nei, oh, nei, nå kan han bare ha det sånn. Håper at du bare straffer han skikkelig, ikke sant? Det kommer alle mulige tanker. Av frykt, depresjon. Det nytter ikke mer. Jeg kan like gjerne dø. Kanskje jeg skal like å ta livet mitt, rett og slett. Kanskje jeg kan bare grave meg ned. Jeg kan slutte i tjenesten min. Det er ingenting som funker lenger. Sånn kommer han. Og hva gjør ditt kjøtt? Hvordan responderer du på de tankene? Og med en gang du på en måte maler videre med de tankene, da sender det ut signaler ut i den åndelige verden, og så er det en demon som sier, hallo, her er det åpent, kom igjen, folkens! Og så bare kjører de på med videre tanker. Og før du vet ordet av det, så er du i en sånn sirkel, hvor du er oppslukt. Enten av bitterhet, eller hva det skal være, motløshet, frykt, depresjon, you name it, ikke sant, hele greia. Fordi at det er en kamp i vårt sinn, skjønner dere. Det er en kamp i vårt sinn. Her er kampen. Hva gjør jeg da? Dette er ganske viktig, er det ikke det? Altså, det er ikke bare jeg som har vært der, er det det? Vi har vært der alle sammen, har vi ikke det? Så hva gjør jeg? Hva gjør jeg? Hva gjør jeg? Når, på en måte, fordi at djevelen, vet du, han vet akkurat hvordan ditt kjøtt funker. Han vet akkurat hvordan ditt kjøtt funker. Og så vet han å trykke på akkurat de rette knappene, slik at ditt kjøtt bare... Skjønner du det? Så er det sånn det er. Han trykker på de rette knappene, og nå skal vi virkelig få den. Nå skal vi få den opprakt nå, ikke sant? Skjønner du? Og han vet akkurat hvordan han skal ta deg, vet du. Og så er det mitt valg. Da kan jeg velge å leke med den tanken. Jeg kan velge å bifalle den tanken og si, ja, det er jammen sant, han fortjener ikke bedre. Eller kommer en tanke, jeg har så vondt i ryggen, kanskje det er kreft. Og sier djevelen, ja, det er alvorlig kreft, sier han. Veldig alvorlig. Og du dør i morgen, du vet det, ikke sant? Så har vi et valg faktisk, om vi vil bifalle tanken og leke med tanken. Og jo mer vi leker, og jo mer vi bifaller tanken, jo mer åpner vi opp for det destruktive i vårt liv. Altså, dette var israelittenes problem. Derfor så kom de ikke inn i landet. For det som skjer er det at hvis du stadig leker med disse tankene, så bygges det festningsverker i ditt sinn. Det bygges festningsverker i ditt sinne. Det blir et mønster. Du får et mønster av en reaksjonsmåte. Så hver gang den kommer, så kommer du, ikke sant? Så har du det. Det et mønster som dannes i ditt sinn. Og fordi at det var festningsverker i israelittenes sinn, så kom det ikke inn i løfteslandet. Og vet dere hva? Det det som også får oss til å gå årevis i ørkenen. Og leve på fattigslig manna, i stedet for å komme inn og spise av landets goder. Ha Kristi sinn. Dere skjønner det at det en kamp på tankene våre. Det en krigsskueplass. Djevelen vil gjerne ha hele sinnet ditt. Han vil at du skal fore deg med all mulig søppel. Det sånn som med fluer, vet du. De tiltrekkes av råttende matrester. Og dæmoner tiltrekkes av søppeltanker. Sånn funker det. Og jo mer du gir rom for det, jo sterkere tankebygninger og mønstre dannes i vårt sinn. Ja, hva gjør vi da? Ja, det kommer. Det kommer. Det kommer. Jeg satt og... På YouTube er det mye spennende greier, vet du. Altså, jeg så på den greia der som viste det. Jeg var på YouTube. Og så satt jeg og så på seksdagerskrigen. Det var spennende greier, skjønner du. I 1967. Da var det sånn at Nasser hadde stengt Aqaba-bukta for Israel. Stengt for israelske skip, og det egentlig en krigserklæring. Så linea de opp kjempehære mot Israels grense. Og det samme gjorde Jordan, og det samme gjorde Syria. Det var så store hærer at Israel kunne ikke makte å ta dem. Hvis ikke, de slo det først. Tidlig om morgenen, mens det enda var natt, så letta egyptiske flyplan fra de israelske basene. Så hadde de på en måte trenet på det årevis. 8 minutter, fylle ny tank, legge på nye bomber, og så opp igjen. Så kom det bølge på bølge på bølge over det egyptiske flyvåpnet og utraderte hele det egyptiske flyvåpnet. Så fortsatte de på Jordan, hele Egypt og jordanske flyvåpnet, og så tok de Syria, hele flyvåpnet. Utradert. De hadde overherredømme i lufta. Vi må ha overherredømme i lufta. Altså. Vi er bare pukka nødt til å ha overherredømme i lufta. På 6 dager så tok de hele Sinai-ørkenen. De tok Vestbredden og Gaza og tok Golanhøydene. Altså, vær beredt. Vær beredt. Ikke å tro ikke at bare djevelen lar deg på en måte bare pusle for deg selv. Det gjør han ikke. Vær beredt. Vær klar. Ta han først. Skjønner dere? Ta han først, ta han før han kommer. Ja, hvordan tar du han først da? Du fyller sinnet ditt med Guds ord. Ja, hvordan taler Gud da? Nei, men da skal du vite hvordan Gud taler, så må du fylle deg med Guds ord, for det er jo der Gud taler. Skal du gjenkjenne Guds røst, så må du jo ha Guds ord på innsida. Kjære deg, så enkelt er det. Så må du bruke tid i bønn. Det er sånne helt elementære ting, vet du. Skal du ha kraft til å stå imot når attakket kommer, så vær forberedt. Fantastisk det som står i Jesaja 54. Hvert våpen som blir smidd mot deg skal du kunne, skal mislykkes. Og hvert klagemål som blir reist mot deg skal du kunne igjen drive. Dette er arven til Herrens tjenere, og deres rettferdighet er fra meg. Amen! Skjønner dere? Vær forberedt! Ha Guds ord på innsiden! Og så må vi begynne å avsløre. Vi må begynne å avsløre hans krokete, djevelske planer, hvordan han på en måte vil ha oss på kroken. Hele tiden vil han ha oss på kroken. Hele tiden vil han ha oss på kroken. Og du må ta det, skjønner du. Du må ta det helt i begynnelsen. Altså, jeg hørte en sånn fortelling om det var noen som hadde fått en krokodille i hagen. Den var så liten og fin. Den var så søt. Det var borte i USA, i Florida. Alligator var det vel, tenker jeg. Ja, den var så liten. Den var så liten, så liten. Ja, den var så søt. Den tanken var så søt. Men en dag, skjønner du, ble den krokodilen veldig stor. Og det var veldig leit for deg. Og det var veldig leit for meg. Vi må ta tankene helt i begynnelsen. Vi må være beredt. Vi må ha overherredømme i lufta. Amen. For dette er en åndelig kamp, altså. Det er en åndelig kamp. Og så er det sånn, vet du, at så gikk det 6 år, så hadde du Jom Kippur-krigen. Det er jo jødenes mest hellige dag. Vi var så trygge. Detta takler vi. Detta takler vi. Vi har tatt og slått dem i alle kriger. Så var nesten ikke noe folk på vakt. Ingen soldater, alle soldater hadde permisjon. Hadde Egypt lignet opp store herre på andre siden av Suezkanalen. Hadde de fått nytt sovjetisk utstyr. Antiluftskyts. Enkle midler for å utradere tanks. Kryssa Suezkanalen. Og så tenkte israelitene, ja, men det slår vi tilbake, vet du. Vi har luftvåpne. Sendte luftvåpne. For de bare styrta til jorda. Tatt av antiluftskyts. Ja, men vi har tanksen. Og de bare enkelte soldater sto med tanksvåpen og bare tok de etter hvert. De begynte å bli desperate. Ikke tro at du kan ta de tankene ved egen hjelp. Ja, men du skjønner at jeg har sånn disiplin på hvordan jeg tenker. Ikke la deg lure. Det er hovmod og stolthet. Hovmod og stolthet står for fall. Det er bare en som kan hindre deg og hjelpe deg å ta disse tankene til fange. Det er Jesus Kristus. Amen. Ta enhver tanke til fange under lydigheten til Jesus Kristus. Så begynte de å rope, vet du. Jeg tror de ble ganske desperate. Og det er sånn som vi også gjør det, vet du, når vi blir overlistet av fienden. Så klarte de å vende om hele krigslykken. Og Napoleon sa det. Hvis du har en fiende som er så sterk at du ikke er i stand til å ta den, så må du ta område etter område etter område. Og hvis du har mange festningsverker i livet ditt, mange tankebygninger, så ikke ta rubbel og stubb på en gang, men ta det etter hvert. Og du kan tenke deg når alle disse hærene sto omkring Israel, og de vellet inn på Golanhøydene, de vellet inn på Vestbredden. Jordanske, syriske og egyptiske styrker, de kom fra alle kanter. De vellet inn. De ble desperate, vet du. Men så sa Napoleon, hvis de er for mektige for deg, så ta område etter område, territorium etter territorium etter territorium. Så tok de først de egyptiske styrkene, omringet de, utraderte hele den egyptiske hæren. Så tok de jordanerne, så tok de syrerne og var på vei mot Damaskus. Hør her, det er en kamp i vårt sinn. Det er en kamp om territorier. Hvilke tanker tillater du deg å tenke på? Hvilke tanker bifaller du? Jeg orker ingenting. Sier djevelen, nei, du orker ingenting. Kjøttet ditt orker heller ingenting. Men det er noe inni deg, skjønner du, som orker. Det er noe inni deg, skjønner du. Du er født på ny. Du er født på ny. Jeg makter alt i ham som gjør meg sterk. Nei, jeg kan bare gi opp. Nytter ikke her. Nytter ikke troens liv, vet du. Ja, det nytter ikke. Nei, jeg har prøvd så lenge, vet du. Nei, det funker ikke. Og så sier kjøttet ditt. Nei, det funker ikke. Så sier de i måneden. Kom, nå tar vi resten også, ikke sant? Og så får du Guds ord på innsiden. Så avslører disse tankene helt i begynnelsen. Og så bare kjenner du. Det er noe her inne, vet du. Fordi at den hellige ånd, den evige, evige ånd bor på innsiden. Den evige ånd bor på innsiden. Den evige Guds ånd bor på innsiden. Som gjør at du kan ta enhver tanke til fange i lydighet mot Kristus. Be om åpenbaring. Be om åpenbaringer i ditt liv. Hvor er det dannet festningsverker i ditt liv? Hvor er det du sitter i smørja? Hvor er du sitter i klistret? La den hellige ånd åpenbare det i ditt liv. La den hellige ånd tale direkte inn i ditt liv. Så tar du Guds ord. Så reiser du deg. Hør folkens. Da Josva gikk inn i Kanaan, så sendte han ut to speidere. Og de kom til den hora, Rahab. Og så sier hun, hele folket skjelver av frykt for dere. Vet du hva? Det er en åndelig realitet. De kunne gått rett inn og tatt landet. Og når det er sånn, er det også åndelig realitet. I ditt sinn, når du bruker den autoriteten du har i Kristus Jesus, ved den evige ånd, den hellige ånd som har tatt bolig i deg, så skjelver demonene. De avvæpnet. De har ingenting mer de skal ha sagt. De avvæpnet. De stilt åpenlyste skue, sier Guds ord. Altså, de knust. De frykter det som bor i deg, skjønner du. Så vi må be om åpenbaringsånd. Hvor det disse tankene, hvor det disse sirklene bor i tankene våre? Hvor kan vi ta det? Hvor kan vi gripe det? Og hvordan kan vi slippe Jesu Kristi ånd til, så vi kan leve det overflodslivet som Gud har kalt oss til å leve? Bryt festningsverkene. Og det slik nemlig, at du må gjøre din del. Jeg må gjøre min del. Skal du tenke Guds tanker, så må du fylle deg med Guds ord. Og bruke tid i hans nærvær. Og jo mer du bruker tid i hans nærvær, jo mer blir du fylt med hans sinn. Men av og til så det slik også at det sterkere festningsverk enn vi kan rå med selv. Vet du hva? Gud miraklenes Gud. Og det legedom i dette nattverdsmåltidet som vi skal ha nå. Det legedom i dette måltidet. Så ta imot forløsning. Ta imot utfrielse når dere kommer fram og skal ta nattverd i dag. Ta imot forløsningen. Bare ha den tillit til Gud når dere går fram og skal ta nattverd i dag. At Gud kommer til å bryte ned festningsverker i ditt liv. Be om ånd og åpenbaring, så du bare kan ta disse tankene til fange under lydighet mot Jesus Kristus. Altså, han døde for at vi skulle bli forlikt i hans død med Gud. Han stod opp igjen for å leve med sin hellige ånd i oss. For at vi skulle få et nytt sinn. Begynne å tenke Guds tanker. Det mulig. Det mulig. Det en tomta. Det mulig. Det mulig. Å Gud, jeg bare priser deg. Å, jeg vil tenke dine tanker. Vet du hva som skjer? Vi går over fra religiøs kraftløshet til den hellige ånds kraft. Vi går over fra middelmådighet til høyhet. Fordi at vi begynner å tenke Guds tanker, og ikke kjøtslige, menneskelige, naturlige tanker. Å Gud, vi skal ta det. Å Gud, vi skal ta det. Gud, vi skal ta det. Amen. Å Gud, mektig, skjønner dere. Og jeg bare kjenner, altså, jeg har preket så mye til meg kveld i dag, til meg selv i kveld. Jeg bare kjenner at Gud har gjort noe her inne. I hodet mitt. Og her inne. Vil dere ha noe nytt i hodet deres? Mer åpenbaringsånd, så dere kan avsløre disse tankene. Tankebanene, avsløre festningsverkene. Be om åpenbaringsånd. For dere må være klar over det, at det noe i vårt kjøtt som bare elsker det. Vi bare elsker det som ikke står Gud imot. Men det noe i vår ånd, skjønner dere, her inne, som elsker det Gud elsker. Og jo mer du fyller deg med ordet, jo mer du sammen med Herren, jo sterkere vokser det indre åndelige livet. Amen. Vet du hva? Ofte vi vår egen verste fiende. Det ikke alle de andre som problemet. Jeg problemet. Jeg problemet. Og jeg trenger å fornye mitt sinn. Jeg trenger å, når jeg kjenner at djevelen sender sine piler som appellerer til mitt kjøtt, så bare sier jeg, Jesu navn. Og du vet at du kan ikke sitte sånn. Kan du være så snill og gå nå? Du snakker ikke sånn til djevelen. Så bare, Jesu navn. Jesu navn vik fra meg. Den tanken der tar jeg ikke imot. Jesu navn. Tar ikke imot den tanken. Skal tenke, har Kristi sinn. Ja, jeg har fått Kristi sinn. Takk, Jesus. Ikke lek med dæmonen, ikke lek med djevelen. Ta enhver tanke til fange under lydighet mot Kristus. Vet du hva? Dette veien inn i Kanaan. Dette veien inn i et liv med overflod og kraft. Fra religiøs kraftløshet til åndelig kraftfullhet. Fra middelmåtighet i våre liv til høyhet. Amen. Og det dette vi skal inn i, skjønner dere. Det dette som kjennetegnet på vekkelsen. Og det dette vi skal inn i Jesu Kristi navn. Amen. Da tar vi nattverd sammen. Amen. Halleluja. Sotolamandi, halleluja.
Jeg må bare si det, altså, jeg må si noe mer, fordi at Jesus, du døde for oss, at vi skulle forlikes med Gud. Å, Jesus, du stod opp igjen for å leve i meg. Det er hans liv i oss. Altså, Jesus sier, jeg gjør ingenting uten at min far er med på det. Og så sier han, dere kan slett ingenting gjøre uten at dere er i meg. Hovmod og stolthet står for fall. Men når vi kan på en måte ta dette i ydmyk tillit til at Jesus skal gjøre verket, så går vi inn i seierslivet. I Jesu Kristi navn. Amen. Og far, nå bare takker jeg deg, far. Hva fint om du spiller, Jan Helge. Å, Jesus, halleluja. Å, Jesus, halleluja. Å, Gud, jeg bare takker deg fordi at du har noe vi skal fullføre. Alle vi som sitter her, vi skal fullføre det, Jesus. Det er kall på våre liv. Som du har kalt oss her til å fullende. Det skal fullendes, Jesus. Og nå ber jeg deg, Jesus. Må du virke i vårt sinn, i våre tanker når vi går fram til nattverdsmåltidet nå. Jesus. Da må du bare komme med din åpenbaringsånd, Jesus. Jeg ber om guddommelig visdom og forstand inn i våre liv, Jesus. Du sier at den som eter mitt legeme skal leve ved meg. Ønsker å leve ved deg, Jesus. Kom med din ånd og åpenbaring nå, Jesus. Kom med din kraft, Herre. Forløs disse tingene i vårt liv, Jesus. Forløs disse tingene i vårt liv. Å, Gud. Å, vi vil inn i Kanaans landet, Herre. Vi vil ta for alt, hele landet i eie, Jesus. Alt det som du har for hver eneste en av oss. Jeg taler velsignelse i Jesu navn. Jeg bare taler ut at nå skal bare lenker brytes. Festningsverk skal brytes i Jesu navn nå, mens vi går fram. Jeg bare taler det ut. Jesu navn. Festningsverk i vårt sinn skal brytes. Tankesirkler skal brytes. Gamle spor skal brytes i Jesu navn. Oh, Gud, du er en mektig Gud, Herre, full av nåde og barmhjertighet. Du skal bryte gamle tankebaner. Gamle spor skal få bare, det skal destrueres, Jesus. Og du kommer med din legedom, Herre. Du opparbeider og danner nye tankebaner i vårt sinn. Og når morgendagen kommer, Jesus, hjelp oss til å avsløre djevelens piler og gripe tankene. Avsløre tankene. Å Gud, halleluja, vi bare vil ha mer fra himmelen. Å Gud, vi vil ha mer fra himmelen. Å Gud. Å, da kan dere komme fram. Halleluja. Vi vil ha mer fra himmelen. Å Jesus. Kom med din mektige hellige ånd. Bare kom fram. Å Jesus. Halleluja. Kan jeg bare bli stående her fremme? Det er herlig å bare stå her sammen. Å Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Jesus, halleluja. Osto Bujas, sakaralamen, halleluja. Osto Bulam, harjažač, halleluja. Osto Bujas, sakaralam, harjažač. Osto Bulam, harjažač, halleluja. Osto Bulam, harjažač, halleluja. Osto Bulam, harjažač, halleluja. Bolo Maharia Shakalaman, was the Bolo Maharia Church, hallelujah. Was the Boja Sakalaman, hallelujah. Was the Boja Sakalaman, hallelujah. Was the Boja Sakalaman, was the Bolo Maharia Shakalaman, hallelujah. Oh, yes, was the Bolo Maharia Church, hallelujah. Was the Kucha Stretch. Du har sagt i ditt ord, Jesus, at den som heter ditt legen skal leve deg, Jesus. Skal leve deg, Jesus. Og i den natt som du ble forrådt, Jesus, så tok du et brød. Du takket brødet og sa, dette er mitt legen som er brutt for dere. Gjør dette til minne av meg. Og på samme måte så tok du også beger etter aftens måltid og sa, dette beger er ny pakt i mitt blod. Gjør dette til minne av meg. Jesu legeme og Jesu blod. Bare legg hånda på den som står ved siden av dere. Så bare ber dere for hverandre. Halleluja. Far, bare takker deg, far. Takker deg, Jesus, for ditt nærvær. Og jeg takker deg for ditt nærvær, Jesus. Jeg takker deg for ditt nærvær, Jesus. Takk for din salvelse. Takk for din kraft, Jesus. Å, takk at du bare løser lenker. Å, takk Jesus, at du har avslørt fienden, Herre. Du avslører fienden. Og Gud, gi oss nåde, Herre, til å ta enhver tanke til fange lydighet mot deg, Jesus. Halleluja. Å, Jesus. Os du bula maharia shakaralamani, halleluja. Os du buja sakaralamani, halleluja. Os du bula maharia shakaralamani, halleluja. Os do Boja Sakaralaman. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Os do Bola Maharia Sakaralaman. Hallelujah. Os do Bola Maharia Sakaralaman. Hallelujah. Os do Bola Maharia Sakaralaman. Os do Boja Sakaralaman. Hallelujah. Os do Bola Maharia Sheki Ela Maharia. Os do bola maharia shakaralamandi, hallelujah. Os do boja sakaralamandi, hallelujah. Os do boja sakaralamandi, oh, Jesus.
Jesus, Jesus. Halleluja. Ostobolom horian shakaralamandi. Jesus. Jesus. Halleluja. Jesus. Ostobolom haria shakaralamandi. Ostobolom haria shach. Halleluja. Ostobolom haria shach. Ozdobulam haria shach. Oh, tak Jesus. Hallelujah. Ozdobulam haria shakaralam. Ozdobujas sakaralam. Hallelujah. Hallelujah. Ozdobujas sakaralam. Hallelujah. Ozdobulam haria. Ozdobulam haria shakaralam. Hallelujah. Ozdoboja sakaralamand, hallelujah. Ozdoboja sakaralamand. Ozdobolo mahoria sakaralamand, hallelujah. Ozdoboja sakaralamand. Oh, Jesus, hallelujah. Ozdoboja sakaralamand, hallelujah. Ozdoboja sakaralamand. Ozdobolo mahoria sakaralamand. Ozdobolo maharia shach. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ozdobolo maharia shach. Hallelujah, hallelujah. Ozdoboja sakaralamand. Ozdoboja sakaralamand. Hallelujah. Ozdoboja sakaralamand. Hallelujah. Ozdoboja sakaralamand. Hallelujah. Ozdobolo maharia shach. Ozdobolo maharia shach. Ozdobolo maharia shakaralamand. Ozdobolo maharia shach. Ozdobolo maharia shakaralamand. Hallelujah. Ozdobolo shakaralamand. Ozdobolo maharia shach. Oh, Jesus, Jesus. Ozdobolo maharia shach. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ozdobolo sakaralamand. Ozdobolo maharia shach. Ozdobolo sakaralamand. Hallelujah. Ozdobolo maharia shach. Ozdobolo sakaralamand. Ozdobolo maharia shach. Ozdobolo strach. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ozdobolo sakaralamand. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, kan ikke bare da resten av lovsangerne komme fram, Katrine, så visste jeg.